Kwakka kuyane laga katakala kanim tisimni unom kchao yakpik aki mech attau tik pkiut mi. Tiumk nao suig mun si kait iun rilri tlutaliam sari kanik tut kuihpim kuskokfim su nunini COVID-19 alrit am sari kanil khatni stetami. Binga iun lagukhlutin iun rilri COVID-19 amg magi nirmi tsao yagbik agi meagaw nirita agmi. Iun rilgat khan huluni iwinat sta man tipluki alxaku huluni. Tsali magi nirmi waiki tsimun itxts gait agi meag malruk amlxtari lutin mamdari lxmi COVID-19 ag lutin. Gwihbim gusgukfim lununi ni amlxn gud COVID-19 angelgit stedami 141 naroq 100,000 daroq atayu stedami vriwtay gan gluten dunglik amlxn gulgit angkwit jami maqi nghmi alas gami amlxn gawlxud asani gnghni COVID angelgit 742 aroluten agayun nghmi steda gan 654 anik Alaska Public Media kan geluni state mi vrigstay kan geniluki ik khluni luki kan rutku malrit amlhtati pagitni 25 khallu 50% amlhnuni luki ivrigakhkait jali amlhata khallu angumat jigalata Nawllwtym sychd llachwan i'w chastid am i amllyn yr o'r diwng an i mi i'w frir i'l rhyd llw angw mat diwg at ni lwgi. Gyn gwdau ma fair sang yng nghad yna llwlw gwdali i'w frir magsaw nad yng diwg i'r ngaclwd yng. Mae llw arfyn lygwch ni lwgi ni dilyd. Amllyn roglwyd yng tiwng an i mi ni dîl i mi nŵd agat damagwng lryd. Wai ceitim damallgwyd ag ogwai i frichd sglwgi fair sangch da sirlwgi. Ag ilir i agael ngwrm ga pwynt myndar i agael ngwrm glw mamdrylch mi i frichd i lachdwyd pgiwt mgdall i mi ryd mwyn trwy clar mg ffaif clar mwyn. Zali llw appointment ar lwyd yng byw hwng a lwyd yng appointment ar lwyd yng byw gwyfod mam drill chymi gai ag awr yw hwng an 543-6949 nŵn ador mi llwyd a gwyfod clinic ar ti gai ag awr lwgw. Doi llw gwlwng yn rhaid ar ni nŵn a ni gwych bim gwsbog ffim llwn yn ni ni sychned COVID-19 ag ger mi llw zali Sachni lwgw gachfachwn am llygado ni cofydal rhyd a'i ag ysail yng nghad a bu ni lwgi. Sachlw ni i'w tig i'ch dag o llwyd yng begad a sachni lagad. A Cognitive Community mi President agad Mike Williams sy'n i'r agan gylw ni o'm llchw ni lwgw nŵnaz yng madwm ni dilym ti'w chlenni. Nŵn adlw damallgwyd a gwych bim gwsgwch ffim llwn nhw'n un i wmgysgw malwg i am llnyrid nŵn adwchan i'w chafair o sach dan gychni lwg i. Stam i rytmi wai ced sy'r gan llwg. Sachni lwg o jali naw llwn gwych llwg mi sgem yn be mi llw. Jali llwm am drillch mi tfar mi gwyn chami na basger mi twgsw be mi llw. Doi llw ONC Resolution am gbillchwd trai bamch nhw'n illaw zngalgyd. Da chi tfgnagi wyd a wyd ni wyd asglwg i malrwg ni ni dilyg ni chwallw tiplwgw. Dod yn bilwyd yng Sithiaf Bethel ag madwm ni dilym tiwg lleni. Bychach tlwgw yw da chi tfgnagi yn naid ni wyd a wg asglwg i. ONC gan gylwyd yng wyd a wyd ni wyd asglwg i chwad yn byn i lwyd yng naid ni wyd awg asglwg i naw llwyd ymsachtlcha i langach asglwg o gibwys fichta gada chwallw Kuyuhtaka kata iwilgan unsulagata kata sahtilan. Dois kuyuhpim kuspokfim sununini 168 knutagan COVID-19 alrahtang lhugniti limikoni. Dois ukuni nunani 20 uluting akkermi 67 nang mamdrilhmi malruk tsufarmi attau tsikhuperbimi malruk kangirnami 32 at kuihlugmi 31 at napaskermi 4 at kuinhami 4 at skermenbimi malruk tuksukbimi malruk tuluksegami attau tsiklu nakin nunamik bilhapkhtukpkinaku 385 aguludin kwani kwasi riksaw natin COVID-19 alrit kpnachtiginig niklu waikeetzi qan lchukhluni 1,481 nanik agi mechmalruk nawluig muntli lchukhlugi bingayun ligin lchuyunri lchukhludin kpnachtiginig nik. Khatin qanimtikat bitawt kuyana ilaga galuta piukhti.